Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Kulturmagasinet. I dag med Maja Hall.
En mand parterer måske en kvinde og putter hende ned i en kuffert. Det er en del af handlingen i den nyoversatte gamle iranske klassiker, Den Blinde Ugle, som nu genudgives. Og bogen viser sig skræmmende aktuel og relevant set i lyset af den aktuelle situation i Iran. Det fortæller to af mine gæster i dagens udgave af Kulturmagasinet. Hvor jeg også har talt med Lars H.U.G. om at rumme både feminine og maskuline energier på et besøg på det nye museum om den psykisk syge kunstner Ovatati.
Han var en first mover i forhold til at skifte køn. Han havde et drive og så et mod til at ville udfordre sig selv i forhold til, at han var født ind i en mandekrop.
Ja, det er altså Ovatati, som Lars H.U.G. taler om her. Jeg har haft H.U.G. med på besøg på det nye museum Ovatati for at finde ud af, hvorfor H.U.G. er så fascineret af den her midtjyske kunstner, der var indlagt på psykiatrisk hospital i mere end 55 år. Det skal her i udsendelsen også handle om, at flere rock- og metalbands fra Ukraine er på støtteturné i Danmark netop nu. Turnéen er arrangeret af en dansker, der også har, og det har været et logistisk helvede at arrangere det, men lyset i mørket er det værd for både dem og os, fortæller arrangøren. Og du kan også høre fra et af de 6 bands, som det startede med at være, der skulle på turné. Hvor mange bands der er tilbage nu, det kan du høre om sidst i udsendelsen. Men først skal det handle om, at musiklyttere kan forvente sig mere AI, altså kunstig intelligens genereret musik, på grund af et EU-direktiv, der bliver implementeret. Og det betyder, at al musik må bruges i kunstige intelligenser i udgangspunkt. Feel the warmth on my face, can't escape the embrace of the sunshine, of the sunshine shining down on me. Ja, det er altså med kunstig intelligens og musik, vi starter udsendelsen her i Kulturmagasinet denne fredag. Og det vi lige hørte her, det er et eksempel på et musiknummer, som er lavet ved hjælp af de forskellige produkter, der lige nu er tilgængelige, som er baseret på kunstig intelligens. Og det her, det er et akademisk projekt, der er blevet til for at vise teknologien. Og om lidt, så kan du høre DJ Noise vise præcis, hvordan nummeret her er lavet. Men først skal jeg byde velkommen til ham, der har været med til og lave det her nummer. Advokat fra Gorrissen, Federspiel, Jakob Plesner Mathiasen, velkommen til dig.
Mange tak.
Musiklytter kan forvente sig mere AI-genereret musik på grund af et EU-direktiv, der bliver implementeret i Danmark i nærmeste fremtid, og der er ikke nogen vej ud om. Det skal ligesom implementeres i Danmark. Hvad kan EU-direktivet have betydning for os musiklyttere?
Jamen, det har kæmpe betydning, fordi det ændrer spillereglerne fundamentalt. Og nu sagde du senere på året, det bliver med al sandsynlighed her lige før sommerferien. For det, det siger, det er, i de her tjenester, som er noget helt nyt, de her AI-tjenester, der sondrer man jo mellem alt det, der kommer ind i maskinen, og det, der kommer ud af maskinen. Men tjenesterne kan kun lave alle de her fantastiske ting, vi ser på billeder, musik og tekster, ved at stå på ryggen af al den data, som mennesker har skabt tidligere. Og det, som man nu siger med det her direktiv, det er, at tjenesterne, OpenAI, Midjourney, Uberdoc osv., de må godt tage al den data, der ligger på nettet, som udgangspunkt, og så må de kopiere den, træne deres motorer på det, sådan så man kan lave nogle af de ting, som vi hørte lige før. Og det mest fascinerende eller skræmmende, det er, at de kan gøre det uden at spørge om lov. Og der ændrer man på noget helt fundamentalt. For normalt har vi altid haft det sådan i Danmark, at hvis man vil bruge ens værker, som man har brugt tid og passion på at skabe, så skal man spørge om lov. Men nu vender man det om og siger, med mindre du som rettighedshaver har taget forbehold, jamen så må OpenAI gerne bruge dine værker. Du skal gøre noget aktivt for ikke at blive brugt af AI.
Og det skal vi tale mere om, men før vi gør det, så lad os tage et eksempel på et kunstig intelligens genereret nummer. I har i går i sådan fedt at spille i en podcast, der hedder Entertainmentretten, lavet et musiknummer, der er lavet ved hjælp af de her forskellige produkter, som lige nu er tilgængelige. Der er ret mange forskellige produkter tilgængelige, som er baseret på kunstig intelligenser. Her er det et klip fra jeres podcast Entertainmentretten, hvor DJ Noise demonstrerer, hvordan man kan bruge de forskellige kunstige intelligenser til at skabe et helt AI-genereret nummer.
Det vi gjorde, det var jo, og det skal jeg nok rekreere for dig, det var, at du sagde til mig, hvad skal vi lave et nummer om? Så sagde jeg, hvad kan du godt lide? Du sagde, det skulle være noget positivt. Og jeg sagde, det er solskin for eksempel, det var en solskinsrig dag. Og så skrev Jacob ind i ChatGPT, skriv mig en tekst, der handler om solskin. Så skrev den en tekst, og så gik jeg ind og fandt for eksempel hende, der hedder Susanne Vega. Jeg ved ikke, om I kan huske hende. Det er hende, der sang Tom Steiner. Hun havde en skabelon, og så fik vi sådan en her tilbage, og den kommer lidt til kort nogle gange, den her AI. Men det her, det er den originale fil, jeg fik ud af det.
Feel the warmth on my face, can't escape the embrace. Can't pick them to feel,
så er der noget gibberish, som I kan høre her, som ikke rigtig giver så forfærdelig meget mening, men så går jeg ind og finder de stykker, jeg gerne vil bruge, og så synger hun sådan her.
Feel the warmth on my face, can't escape the embrace.
Og så videre. Og så fandt vi så ud af, at vi skal også have et rapstykke på, så vi fik ChatGPT til at skrive, som Jacob promptede, et vers om solskin i stil af Kanye West. Og så fik vi den her rå fil tilbage. Og man kan også godt høre, den kommer lidt til kort der med artefaksen, men så går jeg ind og ændrer på den, og så får vi noget, der minder mere om en rigtig Kanye-vokal. Og så tænkte vi, at vi skal også have et B-stykke. Hvad for en anden stor artist kan vi stjæle fra, uden at skulle betale? Og så tænkte vi, Juice WRLD var også en af dem. Og så promptede Jacob endnu et solskins track for ChatGPT, som vi copy-pastede ind. Og så fik vi noget lidt gibberish-agtigt tilbage, men det lyder som ham. Og så klippede jeg de stykker ud, jeg bedst kunne lide. Og så fik vi det her ud af det.
Makes me feel like sunshine. Makes me feel like
og så derfra så kommer jo det, man kalder AI Assisted, fordi så skulle jeg lytte det af, og så gik jeg ind og lyttede af, og det skulle være nogle akkorder, der lød nogen retning af det her. Og så sad jeg og spillede, mens jeg lyttede til det, som Susanne Vega havde sunget i starten. Og så satte jeg det hele sammen til sidst.
Ja, lyder det her i et klip fra podcasten Entertainmentretten, produceret af advokatbyrået Gorrissen Federspiel, som en gæst her i Kulturmagasinet, Jakob Plesner Mathiasen, kommer fra os, er vært på den her podcast. Og Jakob, jeg er jo nysgerrig på, altså det her, det er et akademisk projekt, det er blevet til for at vise teknologien, det er også derfor, vi gør det her i Kulturmagasinet. Men jeg er jo interesseret i at høre, om man må lave det her. Men skal vi ikke først lige høre det endelige resultat?
Feel the warmth on my face, can't escape the embrace.
Ja, altså nummeret, som I kaldte Sunshine, tror jeg, Jacob Plesner Mathiasen, med vokal fra for eksempel Susanne Vega og Kanye West. Det her nummer, det er et nummer, der er lavet ved hjælp af kunstig intelligens. Man kan også sige, at DJ Noise hjælper, og det er også godt på vej ved at sætte det sammen af de forskellige ting, I har, alt fra ChatGPT til noget, der simulerer de her forskellige vokaler og også lyden. Men altså, må man godt lave det her? Spørger jeg advokaten Jacob Plesner Mathiasen om.
Man må ikke bruge det kommercielt, man må ikke gøre det kommercielt. Når vi laver nummeret her, så er det alene et formål. Det er at vise de forskellige trin i processen, som vi gør i podcasten, for at vise lovgiver, for at vise og simpelthen lave sådan en akademisk research på at sige, hvor er det, at man henter hvor henter programmerne de her ting fra, så man kan vise, hvad der sker. Fordi det er jo skræmmende, hvor professionelt man kan lave, som almindelig bruger de her ting.
Men ja, fordi hvornår er det kommercielt?
Hvis man for eksempel lægger det på Spotify, hvis man for eksempel går ud og bruger det i en reklame, der er en berømt sag for USA med Betty Midler, hvor Ford havde brugt det i hendes stemme, efterlignet hendes stemme, det man kalder soundalike, så det er jo det, man gør her, det lyder som dem, men det er ikke dem, der synger. Det må man ikke, og der er også en sag for øjeblikket med Rick Astley, som bliver brugt af en australsk rapper, men det er bare ikke Rick Astley, det lyder som Rick Astley. Men det er helt klart, det må man ikke. Det er klart, at det er for sjovt. Er det privat, man gør det, for eksempel, så er grænserne meget bredere, så må man som udgangspunkt godt. Der har vi også haft en højesteretsdom om her i Danmark i onsdags omkring den lille havfrue. Så som bruger, når man ser alle de her fantastiske ting, man kan, jamen, så skal man huske på, at der er en kæmpe grænse mellem det, som man sidder og laver derhjemme, hvor man kan få noget til at lyde sjovt eller lave sjovt
billede. Det, man tager med til lignende konfirmationen, og så det, man præcis lægger op på Spotify, der er forskellen. Og så er der jo det her ældre EU-direktiv, der nu bliver implementeret ved lov i Danmark, hvor det betyder, at hvis du som kunstner udgiver noget musik, så må kunstig intelligens som udgangspunkt godt tage det ind og bruge det til at skabe et nyt nummer, hvis man sidder og bruger sådan en af de platforme, vi hørt demonstreret her med DJ Noise. Hvad er det musikskabere, som de store danske musikskabere, Olaen for eksempel, eller Falula, skal passe på med den her nye lov?
Jamen det, man skal passe på med, det vi gerne vil sætte fokus på i podcasten, det er, at vi tror, der er mange, der slet ikke er opmærksom på det. For normalt er det jo sådan, heldigvis, man skal altså spørge om lov, hvis man går ned og tager noget nede i supermarkedet eller andet. Men her, der ender vi det jo om. Så der vil være rigtig mange artister, som ikke aner, at det her kommer, slet ikke aner, at det kommer lige nu. Og derfor er der mere end nogensinde brug for organisationer som Koda til at gå ind og på vegne af deres rettighedshaver, jeg ved, at Koda har stort fokus på det, til at gå ind og tage nogle af de her forbehold, som gør, at artisterne bevarer deres rettigheder. Og der vil også være et stort ansvar for tjenester som Spotify til at filtrere det her. Vi kommer til at se meget AI-støj på Spotify og andre steder. Og det skal selvfølgelig, det har de ansvarlige for at filtrere fra. Så der kommer til at være meget aktivitet i hvert fald, både hos rettighedshavere og på de her musiktjenester. Og det samme gælder jo for, nu snakker vi musik, det samme gælder jo for både billedskaber og tekstforfatter, nyhedsmedier osv.
Og det er altså den her overraskende pointe ved, at det her nye EU-direktiv, det gør det modsatte af, hvad vi plejer at se, når man ejer noget, når man er kunstner og udgiver noget, så plejer det at være sådan, at man skal spørge om lov, hvis man har lyst til at låne noget fra kunstneren. Men her er det altså det omvendte, der er gældende. Og nu nævner du Koda. Det er den her medlemsejet non-profit forening, der arbejder for at sikre musikskabernes rettigheder, altså både sangskriverne og sangerne og musikskaberne, musikken i det hele taget. De arbejder for at sikre deres rettigheder og betaling, når deres værker bliver spillet offentligt. Direktivet, det giver os ikke de rette rammevilkår for jura i fremtiden. Det sagde Kodas juridiske og politiske direktør Gisle Durang Nielsen, da jeg talte med hende her inden udsendelsen.
For at gardere os bedst muligt, så mener vi, at AI-området skal være underlagt nogle rammevilkår, der både beskytter musikskaberne og også sikrer dem en rimelig betaling, hvis værkerne bliver brugt. Og så skal der også være transparent, så vi kan se, hvad de her AI-systemer er trænet på. Direktivet isoleret set giver os ikke de rette rammevilkår for nu og for fremtiden. Men vi ser det som en fin start, og vi arbejder videre for de rette retlige rammer.
Ja, det gør de sammen med andre Koda-virksomheder på EU-plan med at finde ud af, hvordan at musikere skal sikre retten til musikken. Der er jo også på samme tid et internationalt pladeselskab som Universal, der har været ude at sige, at folk skal stoppe med at bruge kunstig intelligens stemmer. Der var et meget konkret eksempel med Drake og The Weeknd, der fik helt vildt mange spilninger og blev derfor enormt populært nummer også. Altså det blev jo nærmest, som vi snakker om, kommercielt her. Men det her nye EU-direktiv, hvad gør det i forhold til, hvad pladeselskaber som Universal og Koda har af mulighed for at sige fra over for brug af kunstners værker? Jakob?
Altså først og fremmest, det som Disle siger her, er jeg meget enig i, og nu er lovgivningen ikke formet helt færdig. Der var til første behandling her for nylig, hvor der er masser af spørgsmål, gode spørgsmål for de politiske partier, som sørger for at sikre nogle gode rammer. Men det betyder, at man skal gøre noget aktivt som udgangspunkt. Og det er derfor, vi ser selskaber som Universal netop gå ud og sige, hov, på de store her kommercielle ting, de råber vagt i gevær, vi er nødt til at bevare vores rettigheder. Og det kan man gøre. Og det er jo det, som de store organisationer som Koda, Universal, selskaber kan gøre. Det, jeg nævner her som en generel bekymring, det er selvfølgelig også, at der er mange mindre artister, som slet ikke er opmærksom på det her, som ikke har de ressourcer til at være opmærksom på det. Der er det altså bekymrende med den her lovgivning. Så det gælder også om for lovgivers side selvfølgelig at følge med teknologien, så EU ikke sakker ud, men samtidig sikrer, at den her undtagelse ikke bliver for bred. For da man lavede den, er det vigtigt at pointere, så tænkte man ikke på de her tjenester i dag. Det, man tænkte på, det var, at man skulle kunne gå ind og få AI-tjenester dengang. Det var sådan noget med at kigge på trafikdata. Så kunne man udlede nogle ting, nogle mønstre. Man tænkte ikke, man kunne lave konkurrerende produkter. Så der ville det være dejligt, hvis lovgivningen blev renset, sådan så de her i hvert fald konkurrerende produkter slet ikke bliver omfattet af undtagelsen. Og det må vi se, om kommer til at ske. Men der vil være en undtagelse for noget i hvert fald.
Så lød det fra advokat fra Gorrissen Federspiel, Jakob Plesner Mathiasen, som jeg havde med her i Kulturmagasinet på Radio 4, for at se på det her nye EU-direktiv, som behandles lige nu i Danmark. Det blev fremsat for et par uger siden. I dag udløber fristen for svar på de spørgsmål, der har været, som vi kunne høre Jakob Plesner Mathiasen sætter kom masser af. Og så er det sat på dagsordenen til tredje behandlingen den 1. juni.
Du lytter til Kulturmagasinet på Radio 4. I det sidste måltid på Radio 4 spiser Lærke Kløvedal et måltid mad med en kendt dansker.
Jeg er fandme god, den her is. Har du mere?
De taler om livet og døden, og sammen skriver de gæstens nekrolog.
At være midt i en kærlighedsakt, men det er sådan, jeg godt kunne tænke mig at dø.
Lyt til det sidste måltid på søndag kl. 10 eller i Radio 4's app.
Men nu får du mig langt ud på dybt vand her.
Radio 4 taler med Danmark.
Ovatachi var en kunstner og indlagt på psykiatrisk hospital i Aarhus i største delen af sit liv. Han så kvinden som et ophøjet væsen, skar sin penis af med hammer og mejsel og levede i en periode som kvinde. Og hans historie har inspireret Lars HUG til at skrive et nummer om overtossen, som Ovatachi meldte, kaldte sig selv, fordi hans historie også fortæller, hvorfor det er vigtigt at rumme både sine feminine og maskuline energier.
Han blev udlært, men er svendt fra Æbeltoft. Emigrerede til Argentina, hvor det ikke gik helt så godt. Hjem 6 år efter tvang til langt på Rigskov Hospital. Vågner op som kvinde i en mandekrop, et fartransseksuel.
Museum Ovatachi genåbnede i nye lokaler i går i Aarhus, og jeg besøgte museet, og det gjorde jeg sammen med HUG, og tog på en rejse ind i Ovatachis komplicerede sind, som du også kan komme helt tæt på her i de næste 10 minutter i Kulturmagasinet, for museet har lånt mig et af de helt unikke bånd, der er optaget med Ovatachi selv fra hans livslange indlæggelse på psykiatrisk hospital i Rigskov i Aarhus. Men vi starter på museet, der både rummer Ovatachis værker, og dem er der mange af, og historie, og også en undersøgelse af, hvad det vil sige at være psykisk syg og udtrykke sig med kunst. Og jeg var altså på museet sammen med musiker Lars HUG.
Da han starter med sin karriere inde på sindssygehospitalet, der måtte man jo ikke være kreativ. Så det han startede med, det var, at han gemte sardindåserne, når han fik mad, og så vaskede han dem. Og så havde han en metalsaks, der kunne klippe i dem, så han begyndte at lave de mest bedårende skulpturer. Og den vej rundt, så havde han hele tiden holdt sig i live. Og startede med sardindåserne, så slog han sig over på også at lave dukker, fordi hans fascination af det modsatte køn var rigtig stor, og hans oplevelse, at han egentlig var kvinde, var også stor. Han var en first mover i forhold til at skifte køn. Han havde et drive og så et mod til at ville udfordre sig selv i forhold til, at han var født ind i en mandekrop. Citat. Smukke dukker i drømmeland kan vågne op som kvinde.
Ovatachi indleder faktisk en flereårig kamp for at blive befriet for, hvad han ser som sin stærke lyster rettet mod kvindekønnet. Og som jeg sagde indledningsvis, så skar han sin penis af, og den historie, det vender vi tilbage til, for den har Lars HUG også måtte forholde sig til i sin sang om Ovatachi. Men nu skal vi her i Kulturmagasinet høre fra Ovatachi selv, som jeg stiller skarp på i det her indslag. Ovatachi, han lavede et værk, der hed Flammemennesker, og flammemennesker, det var for Ovatachi mennesker med begejstring. Folk uden flamme, de havde ikke en begejstring for ham. På det her billede, der kan man se sådan flere rækker af mennesker i gule og orange farver, som befinder sig sådan inden for et slags murværk. De virker som nogle flammer, men mest af alt, så er der en, der virker mest som flammen, og det er et menneske, der sidder på bunden. Det er sådan et hvidgulligt flammemenneske, der ser meget stærk og tilfreds ud, og måske er Ovatachi selv. Der knytter sig i hvert fald en personlig historie til det her billede.
Men det er jo billedet fra
Det
hænger ved døren. Det har jeg over, det hænger ved døren.
Ja.
Og det er sådan en gang, jeg sprang ind i det. Det skete op på, midt i Lindfjorden, der er en ø, der hedder Mors.
Ja.
Og der var en gang, der var et stort støberi, det er der måske nu. Det støbte kakkelovn, og det støbte maskindele og altså noget fundament til maskiner. Og
Morsøstøberi.
Ja, her fortæller Owatashi altså helt selv, at det er ham, vi hører på optagelsen her, at det her billede, det er inspireret fra en gang, han sprang ind i ilden på et støberi på Mors. Og optagelsen er fra en samtale med hans mangeårige overlæge og ven på psykiatrisk hospital i Risskov, Johannes Nielsen. Han var indlagt på Risskov med diagnosen skizofreni. Man har så senere diskuteret, hvorvidt diagnosen var korrekt, men tydeligt er det i hvert fald, at virkelighed og fantasi smelter sammen, når han fortæller om sine værker og fortæller om det her værk Flammemennesker, hvor han fortæller om en oplevelse, hvor han altså, ja, hopper ind i støberiets ovn fuld af flammer, og han gør det for at blive ren, fortæller han her.
Og jeg råber ned til, nu kommer jeg, men jeg har erfaringer helt fra Bali, jeg er først foran ind i ilden, men det skal denne gang være på hovedet. Der sprang jeg ned på benen, og jeg led ganske frygteligt. Nu vil jeg springe ned på hovedet. Det kan jo ikke undgå, chef, at du giver mig en mægtig slag i det, jeg springer ned på hovedet. Det smeltede metal, det er jo stærkere end min hjerne. Men så leder jeg ikke bagefter. Jeg kommer nu. Nu kommer jeg, og så satte jeg af. Ligesom når man svømmer. Men med hænderne strakt forud. De brændte op med det samme. Helt op. Så skulle jeg under hovedet. Bam! Lån et knald. Så var jeg inde i ilden og inde i ildens ånd.
Lyder det her på et klip fra sidste halvdel af 1900-tallet, hvor Owatashi fortæller sin overlæge på psykiatrisk hospital om sin oplevelse med at springe ind i ilden, noget der har inspireret ham til at lave det her værk Flammemennesker. Og efter han er brændt op, fortæller han så, hvordan han taler med ilden. Og klippet her kan man høre i sin fulde længde på Museum Owatashi, der er åbnet i nye lokaler i går i Aarhus. Og inden han er sprunget i, der fortæller han også på det her klip, at han skærer sin penis og testikler af for at være helt ren. Og noget af den historie, den er sand, for i 1951, der indleder Owatashi en flereårig kamp for at blive befriet for sin stærke lyster rettet mod kvindekønnet. Og det ender med, at han tager sagen i egen hånd og skærer penis af med hammer og mejsel i hospitalets snedkerværksted, og ender faktisk senere med en fuld kønsskifteoperation med en vagina. Og det er den første kønsskifteoperation i Danmark. Hammer og mejsel, det er også med i Lars H.U.G.'s sang, fortalte han mig, da vi besøgte museet.
Man tænker straks på Van Gogh, fordi han skar øret af. Og da jeg så skulle fortælle historien om, at Owatashi jo ikke bare skar øret af, for det gjorde han ikke, han skar lidt af næsen, og så skar han sin dillermand af. Det var jo noget en udfordring, fordi at hvis man skal sætte det ind i en poetisk ramme, så ved vi også godt, at sige dillermand i en sang, jo, det kunne man godt, men nu var det ikke en folkesang. Og sige pik, det dur sgu heller ikke rigtigt. Det var heller ikke en rapsang. Så fandt jeg ud af, at på terapisnækkeri en dag, og så havde han sagt, det gjorde ikke ondt. Så han siger, stemmer i uden smerte, stemmer hele hjernet af. Så var den der. Bum. Fordi han tager det der jernstykke, der sidder nede i høvlen, det tager han op, og så sætter han og lægger en dillermand, og det var anden forsøg, eller tredje forsøg. Så sætter han den op over, og så tager han den der trækøl, og så den væk. Og som man siger, det gjorde ikke spåren. Han var lettet. Og så maler han selvfølgelig, traditionen tog et stort billede til Dr. Barfod, som foretog hans kønsskifteoperation. Altså mere smuk kunne det ikke blive.
Han kan tage over at tage sig. Han hed nu Markusen. I dette kunstliv ud af tusinde skar han ikke øret af. Men det både lemme og næse tippet på terapisnækkeri i dag. Stemmer vi uden smerte, stemmer hele hjernet af.
Du lytter til Kulturmagasinet her på Radio 4, hvor jeg har været på Museum Owatashi med Lars H.U.G. For Owatashis mod og drive til at udfordre sig selv i forhold til at være født ind i en mandekrop og være fascineret af kvindekroppen og sindet, det fascinerer også den 69-årige musiker og kunstner Lars H.U.G. Og jeg spurgte ham på museet, hvad han selv har tanker om at være født i den forkerte krop, ligesom Owatashi. Og svaret fra Lars H.U.G., det får du lige om lidt, men først så skal vi besøge Owatashis værelse på museet.
Vi går ind her, nu tager vi ind, og vi hører her. Og det, der selvfølgelig mangler her, så det er hans seng, men den kommer vi nok til. For den stod også i hans værelse, og det var en fantastisk seng. Jeg har selv fået lov at prøve at ligge i den, men der var ikke nogen madras, men det var en fantastisk oplevelse. For han havde malet hele sit kongerige omkring sig, hele hans mentale paradis med farver og dekorationer. Og her står vi så og kigger på hans malerbord, som jo... Altså,
det er hans rigtige malerbord, hans rigtige stol, han har malet på.
Og malerbordet måler ikke mere end 60 cm gang, måske en meter. Så det er et lille bitte et, og så ligger der en masse fine paletter, hvor han har lagt sin farve op på. Der ligger et lille rygefantom, han kan sidde og dampe lidt på. Og så ligger der alle hans farver, som vi ikke må røre ved. Og så bagved, der er der nogle skitser, han har sat op. Og han har klippet, han har skrevet på kinesisk, for det lærer han så selvfølgelig også. Vi kan kun se noget af, hvor der står Shua Hua Xi. Og det betyder coming in, og så kan vi ikke mere, as you speak. Så vi kan ikke afsløre for lytteren, hvad der står. Og man må ikke bladre i det. Og så hænger der en masse fine, altså spralledamer vil jeg kalde dem, fordi det er kvinder, der ligner sprallemænd.
Ja, de her spralledamer, som Lars H.U.G. kalder de her 1-2 meter høje papir- og papkvinder, der er hang på hans værelse på Psykiatrisk Hospital i Risskov, som nu er gengivet på det nye museum Owasashi, som jeg har besøgt med Lars H.U.G. Det er nogen, han skaber for første gang på en psykiatrisk plejeanstalt på Djursland. Her maler han væggene på sit værelse med de her høje, slanke kvindeskikkelser og skaber også figurer og dukker. I perioden så er Owasashi også vred, urolig, hallucineret, og personalet på plejeanstalten er faktisk frastødt af hans erotiske optagethed af de her dukker, han fremstiller. Derfor flytter han tilbage til Risskov, hvor de endimensionerede dukker de bliver hængt op på en snor, så han kan flytte rundt på dem på sit værelse. Og de her langlemmede væsner, de går igen i mange af Owasashis værker på museet, hvor Lars H.U.G. og jeg går ned i det rum, hvor jeg slutter min rundtur med H.U.G. for at finde ud af, hvorfor det er, at Lars er så fascineret af Owasashi og hans forhold til køn, at han har skrevet en sang om ham. Lars H.U.G. forklarer, at det for ham er vigtigt, at vi rummer både feminine og maskuline energier. Og så får han til sidst i snakken her lidt af et Owasashi-moment.
Altså, der er jo mange lag i det her, fordi hvis vi går ind i vores tid, vi lige er i nu her, der er der ingen tvivl om, at mange måske også vil have en fornemmelse, at de måske mere føler sig kønsforstyrret. Og det, jeg tror, det er, at de polariteter, der ligger i det maskuline og det kvindelige, det er jo, at vi mangler at få implementeret i vores bevidsthed, at vi har begge dele i os. Nu er du en smuk fysisk udgave af en kvinde, og jeg er en smuk fysisk udgave af en mand. For alle er smukke, uanset om de er tykke, tynde eller høje, eller hvad de er. Så vi præsenterer det køn som i den ydre form, men indeni, så har vi også de feminine energier, og derfor så er det hele virkelig med også et spørgsmål i den indre verden, og få de to energier til at arbejde sammen.
Hvordan gør du det?
Jamen, det gør jeg selvfølgelig ved at lytte til både min feminine og maskuline ting. Og man kan sige, altså det er jo helt banalt ting, men vi kender jo alle sammen det der, når man sidder i familiens skød, og moren og faren sidder og kigger på deres skønne barn, der render rundt der, og vi ved ikke, om det er en dreng eller pige lige her i denne historie, men så falder hen og slår sig. Så har du to muligheder. Den ene, det er den, som med den maskuline, og det kan kvinden også gøre. Hun kan godt gå ind og sige til hende der, op og stå igen og se at komme videre. Ikke? Men det er klart, at hvis det bløder ud ørerne, så vil hun etablere sin feminine energi. Så vil hun tage barnet op og tage det hen og holde om det og trøste det. Men hvis man gør det inden, uden at man egentlig giver barnet for selv at reagere i forhold til, hvad er det her for en situation, så overfører man jo sin egen angst eller sit behov for på den lange bane gør barnet til et kølerbarn, som aldrig nogensinde selv kan klare sig, fordi at det ikke kender til behovsudsættelse og bliver et lille ego, fordi det hele tiden får stillet en masse spørgsmål om, hvad du vil, og hvad vil du ikke, og hvad kunne du tænke dig der, hvad det heller sådan og sådan noget. Så det bliver nogle små egoer, der ikke kender til behovsudsættelse, og derfor, du kan mærke, at man bliver helt stak under, ikke? Så bliver de ude af stand til egentlig at lænde sig tilbage i den virkelighed, det er i, og respektere, nå okay, jeg er havnet her, jeg kigger ud nogle pigeøjne, men jeg kan egentlig også godt mærke, at jeg har en masse dejlige drengeting i mig. Jeg har lyst til at spille fodbold, eller jeg har lyst til at bokse, eller kravle op i træerne, falde ned, eller hvad det er. Eller som nogle børn jo har, og det har jeg set ved mange, men drengebørn kan godt have det der med, at de vil have kjole på, og hvis du så bare giver dem lov til det, jamen så er det jo noget, de sådan konsumerer, og så kan det være, at de bliver ved med at gå i kjole, men det kan også godt være, at de så ligesom har affundet sig med, om det er ikke lige noget, der passer mig, fordi det er ikke så fedt at spille fodbold i en kjole, eller hvad delen de nu kan komme frem til. Så vi skal jo bare rumme forskelligheden, men heller ikke diktere den, og måske også i den voksne verden give os plads til at være både kvinder og mænd. Fordi her kan man jo sige, i hele vores debat, der ved vi jo også godt, at mange steder, så er det jo manden, der taber, ikke? Fordi at han ikke bliver så gammel, fordi at han på mange områder har et DNA, der gør, at det altid handen, der træder ud, hvis der er, der sker problemer, så overgiver han det til sin familie, han overgiver det til sin børn, fordi det er hans opgave, det er at sikre familiens overlevelse. Og det er jo et naturligt træk for en mand, at selvfølgelig, at i tilfælde af forlis, så er det kvinder og børn i bådene først. Det gør manden. Han går i døden for sin familie, ikke? Men vi kan godt se, at nu bliver det jo de næste 4 millioner år, så skal kvinden til at holde døren for manden. Og så i tilfælde af forlis, mænd og børn i bådene først, det bliver måske lidt svært. Så det kan være, at manden, så når han kommer op igen og skal give igen, så bliver det i tilfælde af, at jorden går under, så skal mænd og børn i raketterne til Mars først.
Har du haft et Ovatashi-moment? Har du haft
jeg havde lige nu, det var Ovatashi,
ja, der snakkede igennem. Ja, det var Ovatashi,
han snakkede igennem mig, men jeg kan ikke tillade mig ligesom at sige, at det er noget, han kan stå indenfor. Men jeg blev bare inspireret til at sige, at når jorden går under, så er det mænd og børn i rumskibene først.
Ja, sådan lød det altså her fra Lars HUG, som jeg havde besøgt Museum Ovatashi i Aarhus med. Og museet åbnede i går. Et museum, som efter næsten 5 år med midlertidige adresser, altså åbner i Aarhus i nye rammer. Og i ventetiden så er Ovatashi blevet bredt anerkendt. Han har blandt andet, altså hans værker har blandt andet været på Biennalen i Venedig.
Du lytter til Kulturmagasinet på Radio 4.
Nu kommer en ny oversættelse af den iranske klassiker Den Blinde Ule af forfatter Shadeh Hadayat. Det er en kontroversiel roman om bizarre voldsfantasier mod en kvinde. Den udkom første gang i 1937, og den betragtes som et hovedværk i iransk litteratur fra det 20. århundrede. I dag er den stadig underlagt censur i Iran, et land, som står midt i store uroligheder og demonstrationer. På den måde så viser den næsten 100 år gamle bog sig for at være uhyggeligt aktuel, det mener mine gæster i dagens udgave af Kulturmagasinet. Og nu kan jeg sige velkommen til dem, Shadi Angelina Bashedji. Du er bogens danske oversætter, og velkommen til dig.
Mange tak.
Og jeg kan også sige velkommen til dig, Shahin Okher, medredaktør og skribent på altomiran.dk og kandidat i Mellemøststudier. Velkommen til dig også.
Jo, tak.
Vi skal tale om både den her gamle bog, som virker bizarre aktuel i dag, pointerer I. Og så skal vi også tale om, hvordan den spiller ind i en forståelse af de demonstrationer og uroligheder, vi ser i landet i dag. Men lad os starte med bogen. Shadi Angelina Bashedji, du er bogens danske oversætter, og jeg ved, at det har været en hård omgang for dig at skulle oversætte det her værk, både fordi det fiktive univers i bogen er ubehageligt, men også fordi den feministiske revolution i Iran startede i 2022, hvor du sad midt i arbejdet. Prøv lige at fortælle, hvordan har processen været for dig, Shadi?
Den har været hæslig, altså, fordi som du siger, altså, bogen er jo hård nok at sidde med, så faldt det jo sammen med den feministiske revolution i Iran, og det, man kan sige, som jeg skriver i efteråret, så besluttede jeg jo at oversætte bogen efter drabet på den svenske journalist Kim Wall, fordi jeg fulgte med i retssagen, og så bemærkede et sammenfald mellem den anklagedes udtalelser, altså drabsmanden, og så bogens hovedperson. Men jeg havde jo i min vildeste fantasi så ikke forestillet mig, at jeg ville blive vidne til systematisk overgreb på kvinder, og de mænd, der støtter op om den feministiske revolution. Og altså så sent som i dag er 3 mænd, som blev anholdt i forbindelse med demonstrationerne, blevet henrettet. Og det altså selvom at det har været forfærdeligt at beskæftige sig med bogen, så må jeg sige, at samtidig så er det på en mærkelig måde også en trøst, at den her bog findes og udkommer jo præcis i dag.
Ja, ja. Og bogens forfatter hedder Shadeh Hadayat. Vil du ikke lige prøve at give mig og lytteren en indflydning til ham? Altså, hvem var han?
Jamen kort fortalt, så hedder jeg jo født i 1903 og døde i 51, og udover at skrive noveller, romaner, så var han også dramatiker og oversætter og redaktør og kritiker, og også altså, udover litterære kritiker, så var han altså også kulturkritiker. Han har blandt andet oversat Kafka og Sartre, og så rejste han også en del og var bosat i blandt andet Paris i 30'erne, hvor han studerede arkitektur og i øvrigt også skrev Den Blinde Ugle. Mm. Og så igen op til sin død der i 1950. Han var også den første forfatter, der blev ramt af censurlovgivningen, efter den blev indført. Og den omfattede altså ikke kun... Altså, den omfattede hele hans litterære virke, så på den måde altså, fik han skriveforbud i nogle år, indtil den politiske situation ændrede sig, og forbud blev ophævet. Derfor udkom Den Blinde Ugle også i første omgang i Indien. Og så var han også fra han var ung, han var vegetar, og så meget interesseret i metafysik, og har blandt andet skrevet essaysamlinger om fordelene ved vegetarisme og heksekunst i Iran.
Okay. Og så hvis vi ser på den her bog, Den Blinde Ugle, det er en bog, hvor vi møder en mandlig hovedkarakter, som skriver om sin besættelse af en ung, smuk kvinde, mens det driver ham sådan længere og længere ind i et had og de her voldsfantasier, som jeg også nævnte. Og hvad er det for et kvindesyn, vil du sige, vi møder i den her bog, Den Blinde Ugle, som altså bliver genudgivet?
Jamen, mildest talt, hvad skal man sige, et problematisk og patriarkalsk kvindesyn, hvor man kan sige, at på den ene side, så er kvinden gjort til sådan et hyperseksuel objekt, samtidig er hendes seksualitet også noget, der er rigtig farligt for manden, og derfor skal den undertrykkes på alle tænkelige og utænkelige måder. Så er der også et andet spor, hvor det sådan kvinden bliver ophøjet til noget nærmest overmenneskeligt og noget sådan eterisk, som også er problematisk, fordi det bliver også brugt, hvad kan man sige, til at dehumanisere kvinden. Og det der er interessant ved bogen, synes jeg også er, hvordan det her kvindesyn udspiller sig så at sige, og giver manden ret til at behandle kvinden efter for godt befindende. Og som alt andet end et ligeværdigt menneske.
Ja, altså, ja, som du også beskriver her, altså, den handler om forholdet mellem mænd og kvinder, og også kvindens rolle i samfundet på flere parametre. Og det skaber paralleller til i dag, hvor Iran oplever store uroligheder og demonstrationer. Shahin Okher, medredaktør og skribent på Alt om Iran. Det kvindesyn, som Shadi Angelina Bashinji fortæller om her, er det et kvindesyn, som også gør sig gældende i Iran i dag?
Nej, jeg vil ikke sige, at det er sådan, iranere generelt ser på kvinder. Det vil jeg bestemt ikke sige, men det er selvfølgelig en ting, der eksisterer i Iran, ligesom det gør i alle andre lande. Og du vil jo kunne finde lignende, frastødende kvindesyn i mange andre landes litterære værker. Man kan sige, det er jo et globalt fænomen, men i Iran er der forskel på kønnene, også i lovgivningen, og derfor er det selvfølgelig en oplagt sammenligning, men nej, jeg vil ikke sige, at det iranske samfund er fyldt med mænd, der fantaserer om at dræbe smukke kvinder.
Nu laver vi jo den her sammenligning med den her bog, som er næsten 100 år gammel, og så diskussioner, og det oprør der også er i Iran lige nu, og det er især den 22-årige iranske kvinde Jina Mahsa Aminis død, der satte gang i protesterne mod de iranske styres overgreb og undertrykkelse af særligt kvinder, og hun døde i det iranske moralpolitis varetægt i hovedstaden i 2022. Hvad er temperaturen på det iranske samfund lige nu, Shahin Okher?
Jamen altså, det seneste stykke tid har vi set en udmattelse af de her protester, der mere eller mindre er æbbet ud, men dermed ikke sagt, at det er slut, som Shadi også sagde. Så sent som i dag har der foregået 3 henrettelser i forbindelse med protesterne, som Iran for nyligt stod midt i. Så man kan sige, at det er ikke på toppen af bølgen længere, men det er heller ikke glemt. Jeg tror, der er rigtig mange observatører, men også folk inde i Iran, der er spændte på at se, hvad skal der til, og er det muligt at, hvad man siger, tænde den her gnist igen. Så der er sådan en afventen midt i en udmattelse.
Og hvad er udsigterne for kvinder og borgere i det hele taget i Iran lige nu, Jean?
Jeg tror personligt, at det, jeg sådan er spændt på at se, det er, hvad har den islamiske republik tænkt sig at gøre? Fordi den islamiske republik er jo, om man bryder sig om den eller ej, jo også drevet af fornuft, og den eneste ønske for den islamiske republik er at bibeholde magten. Og de ved godt, at iranerne er unge, 60% af iranerne er under 35 år. Så den islamiske republik ved, at fremtiden bygger på de unge mennesker, der lige har været på gaden. Og derfor skal de gøre op med sig selv, om det bliver med pisk eller gulerod eller en blanding, de har tænkt sig at bibeholde magten. Omvendt så kan man sige, at dem, der har været på gaden og protesterer, de har også set, at for første gang, så har de formået at ryste den islamiske republik i så lang tid ad gangen. Altså det er protester, der har varet mere end 6 måneder. Altså de så en regering, der rystede på hånden.
Shadi Angelina Bashini, du er bogens danske oversætter. Du har peget på, at du ser den her bog, som giver os anledning til at se på situationen i Iran lige nu, altså den her genudgivelse af bogen Den Blinde Ugle, at du ser den aktuelle virkelighed i dag på en måde overgår den her mere eller mindre surrealistiske værk, som Den Blinde Ugle også er. Hvordan kan vi bruge bogens fortælling til at forstå Iran og kvinders liv i Iran i dag, som jo for eksempel var beskrevet her af Shahin Okar?
Jamen altså, hvad kan jeg sige? Virkeligheden har jo en tendens til at overgå fantasien. Eller, ja, altså, jeg synes jo, at nu vi i det hele taget kan bruge bogen til at forstå kvindens udsathed i det hele taget gennem forskellige tider og forskellige steder i verden. For den slags mænd, må vi jo sige, findes desværre alle steder. Men i forhold til Iran, så er det jo altså tale om et system, som Shahin også var inde på. Altså det er jo et hypermaskulint system med et lignende kvindesyn. Og det gensyrer ligesom hele samfundet jo. Og det er jo også et system, som vi jo har set, er villigt til at gå til lignende yderligheder for at opretholde sig selv og bevare magten. Og det er med også opretholde kvinderne i den position, ikke? Og man kan sige, det er jo så kort sagt, hvad kvinderne i Iran er op imod.
Ja, så på den måde kan man altså læse den her genudgivelse af Den Blinde Ugle og se, hvad det kan være for et kvindesyn, noget af det oprør, der er i Iran lige nu, bygger på. Tusind tak, fordi I var med begge to. Tak til medredaktør og skribent på Alt om Iran, Shahin Okar og Shadi Angelina Baseji. Tak, fordi du også var med oversætter til bogen Den Blinde Ugle.
Du lytter til Kulturmagasinet på Radio 4.
I starten var de 6 bands fra den ukrainske undergrundsscene, så blev de 3, nu de 4. I tirsdag startede Ukraine Rocks, en Danmarks turné, stablet på benene for ukrainske musikere, både symbolsk og økonomisk. Og det har ikke været uden besvær. Mobiliseringer i sidste øjeblik, nægtede udrejsetilladelser og andre praktiske forhold har sat en stopper for halvdelen af line-uppet til deltagelsen. En af musikerne, der har fået særlig tilladelse til at tage på turné, og er det lige nu i Danmark, er Volodymyr Pykov, og han er bassist i bandet Straight Tunes, der spiller på Ukraine Rocks-turnéen. Og han er, for ham så er besøget her i Danmark på en måde også lidt ambivalent, fortalte han, da vi talte med ham.
It's from one side, it's we're very happy that we are on the road with some concerts here in Denmark. From another point of view,
ja, på den ene side er vi glade for at være på landevejen med nogle koncerter i Danmark, men på den anden side er det svært at forlade vores land, altså Ukraine, mens der er krig. Så kan man nemt tænke, at man kunne også være blevet og hjulpet til i Ukraine, hører vi altså her. Et af bandene, som er aktuelle på Ukraine Rocks-turnéen, som er i gang. Turnéarrangøren beskriver det som et rockshow, eller rockshow, som er vigtigere end nogensinde før med musikere, der har oplevet krigen på tæt hold, og det samme har manden bag. I dag spiller de her i Aarhus på Radar, og de er altså kommet til Danmark for at få lys i mørket og vise de ukrainske farver. Og nu har jeg initiativtageren bag i studiet, turnéarrangør på Ukraine Rocks, så du ejer også rejsebyrået ukrainerejser.dk, hvor du de seneste 6 år har sendt gæster til Ukraine. Velkommen til Kulturmagasinet, Thomas Poulsen.
Mange tak.
Du har Ukraine tæt inde på livet, flygtet sidste år under invasionen ud af Ukraine med din ukrainske kone. Hvordan fik du ideen til at stable Ukraine Rocks-turnéen på benene her i Danmark?
Det var efter at have hjulpet flygtninge til Danmark i de første måneder af krigen og hjulpet med at få nødhjælp til Ukraine. Da det stillede af, så begyndte jeg at tænke over, hvad kunne jeg gøre med den viden, jeg har, for at stable noget anderledes på benene, hvor man fik en, altså hvor man kunne støtte Ukraine økonomisk og samtidig få en oplevelse og indblik i ukrainsk kultur. Og det blev så den her rockturné, fordi jeg selv elsker rock og metal og punkmusik, så det var den oplagte musikscene, og jeg synes at den er utrolig eksplosiv, og den er meget sådan typisk. Altså, de har eksperimenteret meget med genrerne, og så har de også nu her, fordi de ikke har været på turné i rigtig lang tid, og fordi der er krig, og fordi det er meget problematisk at være i Ukraine, så kommer de jo med en energi uden lige.
Ja, I oplevede det i går. I går kunne man opleve Ukraine Rocks, jeg siger det både på dansk og engelsk, Ukraine Rocks kunne man opleve i Skanderborg. I går så var den første en del af den her turné. I aften kan man opleve jeres koncertrække i Aarhus. Altså, hvad er det for en energi, der er på scenen blandt de her kunstnere?
Altså, de giver den så meget gas. Altså, om der er 50 mennesker, eller 200, eller 300 mennesker, det, at de er på scenen og er ude og møder det her publikum, de ved, at de er i Danmark, de ved, hvor meget Danmark har støttet, og hvor meget Danmark forsøger at hjælpe, både på ministerieniveau, men også sådan almindelige borgere, der hjælper alt, hvad de kan. Og det er en måde for dem at sige tak på, og det er en måde for dem at gøre det, de elsker, og det er en måde for dem at samle støtte ind til nødhjælp, som kan komme deres venner, musikanter, som er ved fronten, som kæmper lige nu for Ukraine. Altså, det er en måde også at hjælpe dem og hele landet på.
Og er det også noget, de taler om på scenen, eller er det primært rock og metalmusikken, der fylder?
De siger, de spiller, det er det, der fylder. Men de fortæller lidt om undervejs også, om hvorfor de er her. Altså, hvorfor de føler, de er her, og hvad de gerne vil bidrage med på den her turné. Både musikalsk, men i særdeleshed i forhold til at hjælpe Ukraine.
Og på Ukraine Rocks, nu blander det dansk og engelsk, kan du opleve Esquired, Heaven, Fetamin, Love and Joy og Stray Tones. Og Stray Tones, det er et psykedelisk rockband fra Kiev. Deres musik har rødder i garagerocken med indflydelse fra psykedelisk og surfrock. Og under krigen, der har bandet optrådt til forskellige andre velgørenhedsarrangementer. Og for bassisten Vladimir Pukov er turnéen en helt speciel oplevelse, fortæller han.
I think first of all, the main opportunity is to show European people and Denmark people to show our culture, that our culture still exists during wartime. It's like, you know, show our music, show Ukrainian.
For det første er det en god mulighed for at vise europæere og danskere vores kultur og musik, og for at sige tak for støtten til alle de mennesker, vi møder på turnéen, fortæller altså her bassisten Vladimir Pukov fra bandet Stray Tones, som man kan opleve til Ukraine Rocks. Der er en turné, som er i gang netop nu, en velgørenhedsturné. Og arrangøren bag det har jeg med her i Kulturmagasinet, Thomas Poulsen. Hvorfor er det en særlig mulighed for de her bands? Altså, hvad håber du, de får ud af at rejse rundt i Danmark og give de her koncerter sammen?
Først og fremmest, så på et helt personligt plan, så får de jo en fantastisk oplevelse, og de kommer hjem med en masse lys indenfor, som de ligesom kan leve videre med i lang tid i Ukraine. Dernæst så møder de jo på turnéen også mange, de møder mange ukrainere i Danmark og kan snakke med dem. De møder også mange danskere, altså borgmester i mange byer har inviteret dem på borgmesterkontoret, eller kommer til koncerten og snakker med dem. Så musikerne, de får en mulighed for at fortælle mandens fortælling, altså det at være ung mand i et land i krig, en mand, der har drømme og håb, men som stadig arbejder normalt, og som hele tiden har risiko, eller hvad man skal, men hele tiden, der hele tiden, altså man kan hele tiden blive indkaldt, eller man kan blive ramt af et missil, eller en bombe, eller en drone. Altså fortælle den fortælling, som vi jo ikke hører så meget om. Og så er det jo vigtigt for mig også, at de oplever dansk kultur, at de oplever altså velfærdsstaten Danmark.
Hvorfor er det vigtigt?
Ja, fordi det er jo helt unikt. Altså den for mig, som også er med i Norge Nødhjælp, det jeg ser mange danskere hjælpe, for mig er det fordi, at altså Danmark er jo symbolet på, at vi skal hjælpe hinanden, at vi er lige, solidaritet, det er altså kerneværdierne, Og det er jo sådan noget, som Ukraine, altså de unge i Ukraine, så dels, altså det er jo det, de håber på, fremtiden bringer. Mm. Og den her krig for dem er en måde at gøre op med, eller det håber de, at bliver en måde at gøre op med ja, de dårlige ting fra Sovjetunionen, fra kommunisttiden, altså meget korruption, et meget samfund, der er meget hierarkisk opbygget. Altså, at jeg kan ringe til en borgmester og sige til ham, må vi komme forbi dit kontor og få en kop kaffe? Og han så siger, ja, jeg vil meget gerne møde de musikere. Mm, mm. Det kunne aldrig ske i Ukraine.
Ja, ja. Du har oplevet generelt set, som du også fortæller her, er meget god opbakning til dit initiativ. Flere borgmestre kommer og deltager i arrangementen. Tuborgfondet har doneret 50.000 kroner til transport. Du har fået tilsendt en masse støttebrev. Blandt andet fra kulturminister Jakob Engel-Schmidt. Han har skrevet, jeg kan ikke understrege nok, hvor meget det glæder mig at se ukrainsk kulturliv, trods krigens rædsler stadig er aktiv. Jeg tror, at koncertturnéen vil gøre flere danskere opmærksomme på bredden i ukrainsk kultur, og ikke mindst bidrage til oplevelser, hvor danskere og ukrainere kan mødes om deres glæde ved musikken, har altså skrevet til dig. Og på trods af hjælp og støtte, så har I jo så også oplevet, ved jeg, Thomas Poulsen, nogle bump på vejen, fordi rent praktisk, så er det ikke så nemt lige at få nogle 6 rockbands, var egentlig det, I gerne ville have, med til Danmark og turnere rundt i landet. Altså, hvilke praktiske forhindringer har der været med den her støtteturné?
Det har været helt skørt. Altså, helt skørt.
Ja.
Der var jo 6 bands oprindeligt, som du nævnte, som skulle på turnéen for undergrunden. Og det er 6 bands, det var mandlige bands, mandlige medlemmer, alle 6. I løbet af, altså der er et band af de oprindelige 6, der er kommet med på turnéen. 5 er simpelthen blevet fredet fra på grund af mobilisering eller nægtet udrejsetilladelse. Og så var vi nødt til at...
Fordi de simpelthen skal i krig.
Ja. Og det er jo som sagt også det, turnéen handler om, at samle penge ind blandt andet til deres venner og musikere og ukrainere generelt, men som er ved fronten. Men de her, det ene band, det var jeg jo ved at give op. Må jeg indrømme. Jeg snakkede med alle spillestederne og sagde til dem, det ser meget svært ud lige nu. Hvad synes I? Og de sagde alle sammen, at vi vil, og det er 13 steder, vi snakker om i Danmark, de sagde alle sammen, at vi vil gerne køre videre. Og det gav jo mig, altså det gav mig et boost der, hvor jeg var ved at drukne i det.
Ja.
Og vi kæmpede videre, mig og bandsene. De andre, der ikke kunne komme med, de hjalp stadigvæk, og vi fandt 3 mere, så der var 4 lige pludselig. Hvor to
men I startede med 6, så havde ja, I 1, og ja, så er nu ja, I oppe på 4. Ja,
ja præcis. Ja. Og der var jo stadigvæk helt frem til afrejsen, og det vidste jeg faktisk ikke, og det vidste spillestederne heller ikke, men der var, altså, den, jeg troede, at de kunne få et brev fra ministeriet i Ukraine, der sagde, at de må gerne rejse ud af landet. Mm. Men det er det i virkeligheden ikke. Det er en anbefaling.
Ja.
Så helt frem til de står ved grænsen, kan de faktisk blive indkaldt, eller de kan blive afvist, eller militærpolitiet ved grænsen kan også sige, at de ikke må komme ud.
Mm.
Så det var dagen før den første koncert, helt frem til der, var der risiko for, at det faktisk ikke kunne blive sådan noget.
Men det kunne det.
Det kunne det, og det er fantastisk.
Og det sker lige nu, og det er rundt i hele landet. Ukraine Rocks, eller Ukraine Rocker, som man også kunne kalde det. Thomas Poulsen, turnéarrangør på Ukraine Rocks. Tusind tak, fordi du var med her i Kulturmagasinet. Turnéen kan ses i aften på Radar i Aarhus. Den rammer den kommende uge byer som Thisted, Randers, Odense, Svendborg og København og mange flere. Altså i 13 spillesteder kommer Ukraine Rocks forbi. Og her får du et nummer fra Stray Tones, som vi hørte lidt fra os. Her er det nummeret Dark Lord.
Dre Tones med Dark Lord. Du hørte her i Kulturmagasinet også et band, man kan opleve til Ukraine Rocks, eller Ukraine Rocker, koncertturnéen, som finder sted i hele landet i den her tid, og du kan blandt andet opleve koncertturnéen i Aarhus i aften. Det her, det var Kulturmagasinet for i dag. Nu giver jeg stafetten videre til et nyhedsoverblik, efterfulgt af fredagsmissionen. Udsendelsen her var tilrettelagt af Line Grønborg og Joachim Vestergaard. Mit navn er Maja.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.
Radio 4 taler med Danmark.